No septembra pedagogu darba samaksa palielināsies. Viņi saņems par 40 eiro vairāk. Tas nozīmē, ka alga par vienu likmi pieaugs no 710 līdz 750 eiro. Tā šodien lēma valdība. Tomēr nauda algu palielināšanai pagaidām atrasta tikai šim gadam. Vēl nepieciešami gandrīz 23 miljoni eiro, lai algas varētu paaugstināt arī nākamajā gadā. Par to sāks sarunas augustā. Valstī ir jāpārskata, kā tiek piešķirti nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem un iedzīvotājiem. To revīzijā secinājusi valsts kontrole. Šobrīd daudzos gadījumos nav skaidrs, kādēļ tiek piešķirti atvieglojumi. Tāpēc nevar novērtēt, vai tie devuši kādu labumu. Revīzijā valsts kontrole atklājusi arī vēl citas problēmas, kuras aicina novērst. Finanšu ministrija kritikai nepiekrīt, tomēr turpmāk sola rūpīgāk skaidrot nodokļu atlaižu mērķus un mērīt ieguvumus. Lielo ostu vadības algas samazināsies par aptuveni ceturto daļu. Tā šodien nolēma valdība. Ar šādu piedāvājumu nāca klajā satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Turpmāk lielās ostas vadītājiem mēneša alga būs nepilni 3000 eiro. Satiksmes ministrija uzskata, ka tā ir konkurētspējīga alga šādam vadītājam. Grozījumi ministru kabineta noteikumos stāsies spēkā 1. septembrī. Kultūras ministre Dace Melbārde šodien pēdējo reizi piedalījās valdības sēdē. Pavisam drīz viņa kļūs par Eiropas parlamenta deputāti. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pateicās Melbārdei par paveikto kultūras ministra amatā. Premjers uzsvēra, ka Melbārde var būt lepna ar savu darbu. Kariņš pasniedza Melbārdei arī pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras nozares attīstībā. Par notikumiem citvietu pasaulē. Arvien pieaug spriedze ASV un Irānas attiecībās. Savienotās valstis paziņojušas par vēl 1000 karavīru dislocēšanu tuvajos austrumos. Tā tiek palielināta ASV militārā klātbūtne šajā reģionā. Savukārt Ķīna un Krievija brīdinājusi atturēties no rīcības, kas vēl vairāk sāsinātu situāciju tuvajos austrumos. Igaunija no jūlija. Par ceturto daļu samazinās akcīzes nodokli daļai alkoholisko dzērienu. Šādu likumu šodien izsludināja Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida. Likumu parlaments pieņēma pagājušajā nedēļā. Igauņi uzskata, ka šādi varētu samazināties Latvijā pārdoto alkoholisko dzērienu daudzums un palielināties Igaunijā. Un vēl šodien paziņoti Spēlmaņu nakts gada balvas nominanti. Visvairāk nomināciju šogad izpelnījušās trīs izrādes. Pūtvējiņi Nacionālajā teātrī, Vēstures izpētes komisija Jaunajā Rīgas teātrī un Mumu Rīgas Krievu teātrī. Vislielākā interese šogad bijusi par Latvijas vēsturi un pasaules klasiku. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka naktī laiks būs skaidrs, bez vēja un gaiss atdzisīs līdz 8-15 grādiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišu nebūs un pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra 25-28 grādi, vēsāks būs dažvieta piekrastē, kur gaisa temperatūra nepārsniegs 25 grādus. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 15 grādi, bet pēcpusdienā galvaspilsētā gaiss iesils līdz 27 grādiem.